Bu Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda ota-onasi Rossiyada ishlayotgan yakka bog'lik 16 yashar o'quvchi o'zini o'zi osib qo'ydi. Buxoroda Makka Juxori terishga yollangan mardikorlar borayotgan avtobus portladi, kamida 5 kishi nobud bo'ldi.
Mardikorlar bo'lgan.
Fermer xo'jaligi, Suita, Makka yurishga.
Arnasoy tuman prokurorining muavini mashinasida ayol kishini urib o'ldirdi, o'zi kasalxonada qolmoqda. O'zbekistonda don sohasini ko'p yillar boshqargan Olim Otayev hukumatning non narxini oshirish qarorini to'g'ri deb baholadi.
Bu yaxshi, lekin o'tishi uchun sharoit tug'dirish bu boshqacha, do'stim.
Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum, xabarlar bilan Zamira Shukur. 18-sentyabr tongida Buxoro viloyatining Kogon tumanida 26 nafar yo'lovchini olib ketayotgan avtobus portlashi oqibatida kamida 5 odam nobud bo'ldi, 21 nafari jarohatlandi. O'zbekiston Bosh prokuraturasining ma'lum qilishicha, mardikor ishchilarni Vobkent tumanidan Qorovul bozor tumaniga, Makka Juxori terimiga olib ketayotgan Isuzu avtobusi Kogon Qorovul bozor yo'nalishining 201-kilometrida harakat lanayotganida avtoulov gaz baloni portlagan. Avtohalokat sabablarini o'rganish uchun hukumat komissiyasi tuzilgan. Mazkur voqea yuzasidan Buxoro viloyati Ichki ishlar boshqarmasi O'zbekiston jinoyat kodeksining 259-moddasi 2-qismi A va B bandlari yong'in xavfsizligi qoidalarini buzish bo'yicha jinoyat ishi ochgan. 18-sentyabr kuni O'zbekiston tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilov AQSh davlat departamentining xalqaro diniy erkinlik masalalari bo'yicha maxsus elchisi Sem Braunbeck bilan uchrashdi. Tashqi ishlar vazirligi rasmiy bayonotiga ko'ra, Toshkent uchrashuvida diniy erkinliklarni ta'minlash sohasidagi hamkorlikni rivojlantirish istiqbollari muhokama qilingan. Komilov bilan uchrashuvda elchi Braunbeck diniy bag'rikenglik, O'zbekiston va AQSh tajribasi mavzuidagi davra suhbatidagi ishtiroki haqida ham gapirgan. Rasmiy matbuotning yozishicha, xalqaro diniy erkinliklar masalalari bo'yicha AQSh elchisi Toshkentda Oliy Majlis Senati, Bosh prokuratura, Tashqi ishlar vazirligi, Adliya vazirligi va muftiyatda ham uchrashuvlar o'tkazadi. AQSh maxsus elchisining prezident Shavkat Mirziyoyev tomonidan qabul qilinishi ham kutilmoqda. 18-sentyabr kuni Shimoliy Tojikistondagi Choroqdaron poligoni va Nurafshon o'quv markazida Tojikiston va O'zbekiston harbiylarining qo'shma aksil terror mashg'ulotlari boshlandi. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, mazkur mashqlarda 17 mingga yaqin askar, zobit va harbiy xizmat yoshidagilar ishtirok etmoqda. Tojikiston mudofaa vazirligi matbuot kotibining Ozodlikka bildirishicha, ushbu mashqlar Tojikiston va O'zbekiston harbiylari keyingi 27 yil ichida o'tkazayotgan eng katta qo'shma mashg'ulotlardir. Bu mashg'ulotlar Tojikiston va O'zbekiston mudofaa vazirliklarining 2018 yil uchun harbiy hamkorlikka oid kelishuvi doirasida o'tkazilmoqda. Joriy yilning 18 avgustida o'zbek va tojik chegarachilari birinchi marta maxsus taktik harbiy o'quv mashg'ulotlari o'tkazgan edi. Rossiya mudofaa vazirligi bortida 15 nafar harbiy bo'lgan Il-20 uchqichining O'rta Yer dengizi ustida urib tushirilganini tasdiqladi va hodisa uchun Isroilni aybladi. Mudofaa vazirligi rasmiysi general-mayor Igor Konashenkov Rossiya harbiy uchqichining urib tushirilishini Isroil uchuvchilarining ataylab uyushtirgan fitnasi deb atadi. Mudofaa vazirligi Isroilga nisbatan tegishli javob berilishi bilan tahdid qildi. Hozircha Isroil bu ayblovlarga munosabat bildirmadi. Rossiya rasmiy xabarlariga ko'ra, 17-sentyabr kuni Isroil harbiy uchqichlari Latakiya mintaqasiga hujum uyushtirgan va bu hujumni qaytarish jarayonida Suriya hukumat kuchlari bilmasdan Rossiya uchqichini urib tushirgan. Donald Tramp ma'muriyati kelasi yili AQSh qabul qiladigan qochqinlar sonini keskin kamaytirishga qaror qildi. AQSh davlat kotibi Mike Pompeo tomonidan e'lon qilingan bayonotga ko'ra, 2017 yili 45 ming qilib belgilangan qochqinlar kvotasi 1 oktyabrdan boshlab 30 mingga tushiriladi.
The United States anticipates processing up to 310,000 refugees and asylum seekers.
AQSh 2019 moliya yili davomida 310 mingga yaqin qochqin va boshpana so'rovchi arizasini ko'rib chiqib, yangi kvotaga muvofiq ulardan 30 ming nafariga qochqinlik berishni rejalamoqda. Ma'muriyatning yaxshilangan qochqinlik siyosati AQSh milliy manfaatlariga xizmat qiladi va dunyodagi muhtojlarga beriladigan yordamni kengaytirishga imkon yaratadi, dedi jumladan AQSh davlat kotibi Pompeo.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozod video.
bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Qashqadaryoning Yakkabog' tumanidagi 7-chi o'rta maktabning 10-chi sinf o'quvchisi 17 sentyabr kuni buvisining uyida osilgan holda topildi. Ozodlik gaplashgan mahalliy huquq-tartibot idoralari rasmiylariga ko'ra, hozirda o'smir yigitning o'z joniga qasd qilish sabablari o'rganilmoqda. Tafsilotlar bilan Nargiza Abdullayeva. Voqea tafsilotlaridan bevosita xabardor marhumning qarindoshlaridan birining Ozodlikka aytishicha, voqea tumanining Alakoylak qishlog'ida 17 sentyabr kuni ertalab soat 7:00 sodir bo'lgan. Kecha ertalab hamma o'zi bilan o'zi ovora bo'lib yurgan bir paytda o'zini osibdi. Osish uchun puxta tayyorgarlik ko'ribdi. Yaxshi kiyimlarini yechib, chiroyli qilib taxlab qo'ygan. Ustiga eski kiyimlarini kiyibdi. Uyida qurilishi bitmagan oshxonaga narvon olib kiribdi. Uyda 20 metrcha elektr kabeli bo'lgan ekan. O'shani chiroyli qilib kesib, sirtmoq tayyorlab, keyin o'zini osibdi. Dedi Yakkabog'lik yigit. Yakkabog' huquq-tartibot idoralaridan olingan ma'lumotlarga ko'ra, hozirda o'quvchining o'zini osish sabablari o'rganilmoqda. Marhum 2002-yilning 19 yanvarida tug'ilgan. Dastlabki taxminlarga ko'ra, bola o'zini o'zi osgan, hech kim uni osmagan. Hozir uning o'zini osishga sabab bo'lgan versiyalar o'rganilmoqda. Maktabda sinfdoshlari bilan biror kelishmovchilik bo'ldimi? O'qituvchilar urushib dakki berdimi? Oilada urush-janjal bo'ldimi? Hammasi o'rganilyapti, dedi huquq-tartibot idorasi mulozimi. Yakkabog'dagi 7-chi maktab o'qituvchilaridan birining Ozodlikka aytishicha, o'zini osgan o'spirin xulqi yaxshi o'quvchilardan biri bo'lgan. Hech kim bilan urushmasdi. Axloqi juda yaxshi edi. O'qituvchilar ham unga biror yomon gap gapirishmagan. Sinfdoshlari bilan juda inoq edi. Dafn marosimida qatnashib kelishdi. Hamma uni hurmat qilardi. Bilmadik, nimaga bu fojia bo'ldi. Hayronmiz, dedi o'qituvchilardan biri ismini ochiqlamaslik sharti bilan. O'zini osgan bolaning qo'shnilaridan biri uning ota-onasi ajrashib ketgani, onasi Rossiyaga ishlashga ketgani bois bolalar tog'asining uyida yashab kelganini bildirdi. U singlisi bilan tog'asining uyida yashardi. Tog'asining uyida buvisi ham bor. Onasi bugun Rossiyadan o'g'lining dafn marosimiga yetib keldi, dedi marhumning qo'shnilaridan biri. Yakkabog' tuman huquq-tartibot idoralaridan olingan ma'lumotlarga ko'ra, marhum o'quvchi yashagan mahallada o'zini osish voqeasi keyingi 8 yil ichida 3-chi marta sodir bo'lgan. 2010-yilda shu o'zini osgan o'quvchi oilasiga kelin bo'lib tushgan 1981-yilda tug'ilgan qiz ham o'zini osib qo'ygandi. Keyin oradan 3 yil o'tib, ularning qo'shnisining qizi ham o'zini osgan, dedi huquq-tartibot idorasi mulozimi. Marhumning qo'shnilariga ko'ra, mahalla oqsoqollari o'zini osish holatining oldini olish maqsadida xudoya qilishni rejada tutishmoqda. Mahallamizda o'zini osganlar ko'paygani uchun xudoya qilish bo'yicha topshiriq berishdi. Mahalla faollari pul yig'ib, qo'y sotib olib, xudoya qilinglar, deyishdi. Ertangdan xudoy qilamiz, dedi marhumning qo'shnilaridan biri. Yakkabog'dagi ushbu voqea O'zbekistonda maktab o'quvchisining o'zini osish bilan bog'liq keyingi yarim yilda Ozodlikka ma'lum 5-chi holatdir.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Buxoroning Kogon tumanida 26 nafar yo'lovchini olib borayotgan avtobus portlashi oqibatida kamida 5 kishi halok bo'ldi, 21 odam jarohatlandi. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha, avtobus ichidagi yo'lovchilar Makka-Johori terish uchun yollangan mardikorlar bo'lgan. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Buxoroning Buxoro Qorol bozor yo'lining Buxoro viloyati Kogon tumani hududidan o'tuvchi qismida 18 sentyabr kuni ertalab 7:45 da yo'nalishdagi Isuzu avtobusida gaz baloni portlashi oqibatida 5 kishi halok bo'ldi. O'zbekiston Bosh prokuraturasi tarqatgan ma'lumotga ko'ra, yo'lovchilarning 4 nafari hodisa joyida, yana 1 nafari shifoxonada halok bo'lgan. Qolgan 21 nafar yo'lovchilarning 5 nafari og'ir, 7 nafari o'rta og'ir hamda 9 nafari yengil ahvolda, 5 nafar og'ir bemorlar Respublika shoshilinch tibbiy yordam markazi Buxoro filialiga, qolganlari esa Kogon shahar shoshilinch tez tibbiy yordam markaziga yotqizildi. Ularga shifokorlar tomonidan malakali tibbiy yordamlar ko'rsatilmoqda, deyiladi Bosh prokuratura xabarida. Mazkur holat yuzasidan Buxoro viloyati Ichki ishlar boshqarmasi O'zbekiston Jinoyat kodeksining 259 moddasi yong'in xavfsizligi qoidalarini buzish bo'yicha jinoyat ish ochgan. Shuningdek, Zelik Oil metan gaz quyish shoxobchasida avtomobillarga yoqilg'i quyish normalariga rioya qilinishi ahvolini o'rganish borasida mutaxassislar jalb qilinib, o'rganishlar olib borilmoqda, deyiladi prokuratura bildiruvida. Avtohalokat sabablarini o'rganish uchun esa hukumat komissiyasi tuzilgan. O'zbekiston Bosh prokuraturasiga ko'ra, avtobus ichidagi yo'lovchilar Makka Jo'xori sotasini olish uchun Qorovulbozor tumaniga olib ketilayotgan mardikorlar bo'lgan.
Ishlar bo'lgan, ishlaydigan mardikorlar bo'lgan.
Fermer xo'jaligi sota Makka yurishga.
Qorovulbozor tumanidagi Rahmon Ahmad fermer xo'jaligi raisi, Vobkent tumani Pushmon Xayrabotcha qishlog'ida yashovchi 25 nafar fuqarodan iborat qishloq xo'jaligi ishchilariga jalb qilish uchun tashkil qilingan mavsumiy madad guruhi bilan fermer xo'jaligida ekilgan makka jo'xori sotasini olish uchun Vobkent tumanidan Qorovulbozor tumaniga olib ketilayotgan vaqtda ushbu hodisa sodir bo'lgan, deyiladi Bosh prokuraturaning rasmiy bildiruvida. Bu so'nggi bir oy ichida Ozodlik xabar bergan ikkinchi avtobus halokatidir. 30 avgust kuni Farg'ona viloyatining Besharq tumanida aksar ayollar va yosh bolalar bo'lgan 40 nafarga yaqin mardikor ishchini meva terishga olib borayotgan avtobus halokatga uchrashi oqibatida kamida 7 nafar yo'lovchi jarohatlangan edi.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini Begim kunlarda Ozod nazarda tinglang. Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
O'zdon mahsulotining sobiq rahbari non narxi oshgani korrupsiyaga barham beradi deya bildirdi. Abdulla Iskandar lavhasi. Buxanka nonga davlat belgilagan narx bekor qilinib, u erkin bozor narxida sotiladigan bo'ldi. 15 sentyabrga qadar 650 so'm bo'lgan buxanka non shu kunlarda Toshkent shahrida 1200 so'mga sotilmoqda. 1997 yildan 2000 yilgacha O'zdan mahsulot davlat korporatsiyasi boshqaruv raisi bo'lib ishlagan Olim Otayev Ozodlik bilan suhbatda non narxi oshgani korrupsiyaga barham beradi dedi.
Bu yaxshi, lekin faqat mana bu o'tishini maqtashimiz kerak emas. O'tishi bu to'g'ri. Lekin o'tishi uchun sharoit tug'dirish bu boshqacha, do'stim.
Bozordagi non mahsulotlari narxi birdan oshib ketmasligi uchun O'zbekiston Vazirlar Mahkamasi o'z qarori bilan 2018 yil 15 sentyabrdan boshlab birinchi navli bug'doydan olingan 1 kg unning ulgurji narxini 1400 so'm etib belgilab qo'ydi. O'zbekistonda so'nggi bor buxanka nonning narxi 2014 yilning 15 sentyabrida 600 so'mdan 650 so'mga oshirilgan edi. O'zdon mahsulot davlat korporatsiyasi boshqaruvining sobiq raisi Olim Otayevga ko'ra, O'zbekistonning o'zini o'zi bug'doy bilan ta'minlaydi degan savum fuvagi yorilgan.
Bu masalalarni men yaxshi bilaman-da, shu
non narxining bozor iqtisodi asosida erkin narxga qo'yilishi yaxshi, faqat oldin aholining ijtimoiy nochor qatlami uchun yordam dasturi qabul qilinishi kerak, deydi suhbatdosh.
Bu kompensatsiya, во-первых, yetmaydi. Ikkinchidan, sifatiga bog'liqda kilogrammligiga, agar mana bu nonlar hozir 600 gram bo'lsa, o'sha siz aytganda 1200 so'mga bir kilosini chiqarish kerak edi, shunda 600 gramini o'shandan narxi chiqar edi.
Don mahsulotlari sohasida 36 yil ishlagan Olmatayev non narxi nega aynan bugun oshgani to'g'risida fikr yuritar ekan, bunday dedi.
Buni qimmatlashtirish uchun shu haligi molga beradi, uqladi, buqladi degan gap chiqariladi-da, doimo shunday bo'lgan o'zi.
O'zbekistonda yetishtirilgan dondan non yopib bo'lmaydi. Texnologiya talabiga ko'ra non chiqarish uchun qarmog'oy bug'doy bilan Qozog'istonda yetishtirilgan bug'doy qo'shilishi kerak. Agar qo'shilmasa, inson salomatligi uchun xavfli mahsulot bo'ladi. Yaqin-yaqingacha Qozog'istondan kontrabanda yo'li bilan kelgan, ya'ni nisbatan arzonga tushgan bug'doyni mahalliy fermer yetishtirdi deya rasmiylashtirilib, xamirga qo'shib kelindi. Davlat ajratgan pulga kontrabanda yo'li bilan Qozog'istondan bug'doy olib kelib, mahalliy fermerdan men yetishtirdim degan spravka olinib, legallashtirilar edi. Bu o'zimizning nonimiz degan yolg'onni ushlab turish uchun kerak edi. Mirziyoyev davrida bunga chek qo'yildi. Qozoq unni legal sotib olish qo'shimcha xarajat. Narxning qo'yib yuborilgan ortidan non sifati yaxshilanishi kerak, deydi Olmatoyev. Unga ko'ra, non narxi oshgani O'zbekiston uchun og'riqli, ammo zarur shok terapiyasidir.
Agar bu qilingan ish to'g'ri, lekin bu qilinishidan oldin mana bu masalalarni yechimini topish kerak edi degan masalani londa qilib qo'yish kerak-da.
Ota-onasi Rossiyada ishlayotgan yakka bog'lik 16 yashar o'quvchi o'zini o'zi osib qo'ydi. Buxoroda Makka Juxori terishga yollangan mardikorlar borayotgan avtobus portladi, kamida 5 kishi nobud bo'ldi.
Mardikorlar bo'lgan.
Keyin xo'jalik ko'pita Makka yurishdi.
Arnasoy tuman prokurorining muavini mashinasida ayol kishini urib o'ldirdi, o'zi kasalxonada qolmoqda. O'zbekistonda don sohasini ko'p yillar boshqargan Olim Otayev hukumatning non narxini oshirish qarorini to'g'ri deb baholadi.
Bu yaxshi, lekin o'tishi uchun sharoit tug'dirish bu boshqacha, do'stim.
Bu Ozodlik radiosi. Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Xalqaro boks assotsiatsiyasi prezidenti vazifasini bajaruvchi G'ofur Rahimov Xalqaro olimpiya qo'mitasining iste'foga chiqish talabini rad etdi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Xalqaro boks assotsiatsiyasi AIBA prezidenti vazifasini bajaruvchi G'ofur Rahimov tashkilot rahbari sifatida amalda qolishi boksning olimpiada o'yinlari dasturidan chiqarilishiga sabab bo'lishi to'g'risidagi xabarlarga munosabat bildirdi. AIBA rasmiy saytida 17 sentyabr kuni G'ofur Rahimov nomidan e'lon qilingan murojaatda bu xabarlar Xalqaro olimpiya qo'mitasining bosimi sifatida sharhlanadi. G'ofur Rahimov AIBA a'zolarini bunday fitnalarga e'tibor bermaslik chaqirdi. 16 sentyabrda Inside the Games portalida Xalqaro olimpiya qo'mitasining etika va talablarga rioya qilish masalalari bo'yicha direktori Paket Jirar Zapellining G'ofur Rahimovga murojaati e'lon qilingan edi. Murojaatda Zapelli G'ofur Rahimovni AIBA prezidenti lavozimidan iste'fo berishga va o'z nomzodini bir necha oydan so'ng o'tadigan saylovda tashkilot prezidentligiga ko'rsatmaslikka chaqirgan. Zapelli ning yozishicha G'ofur Rahimov iste'fo bermasa Tokioda 2020-yilda o'tadigan olimpiadada boks o'yinlar dasturidan chiqarilishi mumkin. AQSh Moliya vazirligi G'ofur Rahimovni uyushgan xalqaro jinoiy guruh yetakchilariga qarshi joriy qilgan sanksiyalari ro'yxatiga kiritgan edi. Rahimovning AIBA prezidentligidan iste'fo berishga chaqiriqlar mana shu sanksiya mahsulidir. Rahimov AIBA rasmiy saytida e'lon qilingan murojaatda AIBA'ning bo'lajak saylovdagi prinsiplari o'ta aniqdir. Saylov komissiyasi talablariga to'g'ri keladigan rasmiy nomzodlar ro'yxati Kongressga bir oy qolganida 3 oktyabrda e'lon qilinadi. Men AIBA'ning barcha a'zolarini, tashkilotimizga mansub bo'lganlarni, qoidalarimizni hurmat qilishga va belgilangan kunni kutib turishga, rahbar lavozimlarga nomzodlar ko'rsatilishini sharhlamay turishga chaqiraman deb ta'kidladi. G'ofur Rahimov o'z murojaatida AIBA a'zolari elektron maktublar, yangiliklar va sport saytlarida tarqatilayotgan turli mishmishlar ta'siriga tushib qolmasligiga umid bildirdi. AIBA prezidentligiga saylov 3 noyabr kuni tashkilotning Moskvada o'tadigan kongressi doirasida bo'lib o'tadi. Xalqaro olimpiya qo'mitasi boksni 2020-yilgi olimpiada dasturida qoldirish yoki taqiqlash masalasini noyabr oyida muhokama qilishi kutilmoqda. Ayni paytda Xalqaro olimpiya qo'mitasi AIBA'ga nisbatan tergovni davom ettirmoqda. Tergov fevral oyida boshlangan edi. Xalqaro olimpiya qo'mitasi AIBA'ning boshqaruv, moliyaviy xarajatlar va antidoping bo'yicha hisobotini qoniqarsiz deb topib, Janubiy Koreyaning Pxenchxan shahrida o'tgan kongressida tergov o'tkazish to'g'risida qaror chiqargan.
Ozodlik radiosi. Kriminal.
Peterburgda o'zbekistonlik onasi 280 ming rublga sotib yuborgan chaqaloqning otasi topildi. Rossiyada noqonuniy yashab kelayotgani ma'lum bo'lgan 28 yoshli ayolning eri O'zbekistonda yana 3 farzandi katta bo'layotgani va xotinning go'dakni sotishga uringandan xabari bo'lmaganini tergovchilarga aytgan. Tafsilotlar bilan Moskvadan men Nidbek. 12 sentyabrda Peterburgning Karablistroitelli ko'chasida 7 sentyabrda tug'ilgan bolasini sotayotganda 28 yashar o'zbekistonlik ayol qo'lga olingan edi. xaridor tezkor qidiruv amaliyotida ishtirok etayotgan politsiya xodimi bo'lgan. Bir necha kunlik surishtiruvlar natijasida onasi tomonidan 280 ming rubl yoki 4100 AQSh dollariga baholangan chaqaloqning otasi ham borligi aniqlandi. Bu ma'lumotni ozodlikka tasdiqlagan Sankt-Peterburg bolalar huquqlari bo'yicha vakolatxona rasmiysi Alek Alekseyevga ko'ra, hozirda otaning bolaga yaqinligi tekshirilmoqda.
Правоохранительные органы проверят родственные связи и если они подтвердятся, то передадут отцу.
Huquq tartibot idoralari bu shaxsning bolaga qarindoshlik aloqalarini tekshirib ko'rishadi va ular o'z tasdig'ini topsa, bola otasiga topshiriladi. Aks holda chaqaloq shifoxonaga yotqiziladi. Bizda maqomi aniqlanmagan barcha bolalar shifoxonada 10 kunlik ko'rikdan o'tadi. Keyin maqomi aniqlangach, uni yetimxonaga yoki boshqa yetimlar tarbiyalanadigan muassasaga joylashtirishadi, dedi Alek Alekseyev. Sankt-Peterburg bolalar ombudsmani hozirda 10 kunlik chaqaloq o'zini yaxshi his etayotgani va shifokorlar ko'rikdan o'tayotganini bildirdi. Ozodlik o'zbekistonlik muhojirlar farzandi bo'lgan o'g'il bola Rossiya shimoliy poytaxtining 17-sonli kasalxonasida qolayotganini aniqladi. Ma'lum bo'lishicha, homiladorlik paytida o'zbekistonlik ona shifoxonada qaydda turmagan, vrachlar nazoratida bo'lmagan. Rossiyada noqonuniy yashab kelayotgani ma'lum bo'lgan 28 yoshli bu ayolning eri O'zbekistonda yana 3 farzandi katta bo'layotgani va xotinining go'dakni sotishga uringanidan xabar bo'lmaganini tergovchilarga aytgan. Sankt-Peterburg bo'yicha tergov qo'mitasida hozircha bu shaxs bolaga otalik qilish huquqini beruvchi birorta hujjat taqdim eta olmaganini ozodlikka bildirishdi. Shunga qaramasdan, Peterburg ombudsmani bu muhojir farzandini O'zbekistonga olib ketishni rejalashtirayotganini aytmoqda. Qibsga olingandan keyin tergovchilarga bergan ko'rsatmasida ismi sir tutilayotgan muhojir ayol jinoyatga pul yetishmovchiligi tufayli qo'l urganini bildirgan. Rossiya tergov qo'mitasi Peterburgda yangi tug'ilgan o'g'il bolasini sotmoqchi bo'lgan O'zbekiston grajdaniga nisbatan odam savdosi asosida jinoyat ishi ochdi. Sudda ayb isbotlansa, bola furushlikda ayblangan ayolga 4 yildan 8 yilgacha qamoq jazosi tayinlanishi mumkin. Ozodlik Rossiyada bola furushlikda ayblanib, o'zbek muhojirlarining jinoiy javobgarlikka tortilgani borasidagi boshqa ko'plab holatlar to'g'risida xabar bergan. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Instagram Ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. O'zbekiston va qo'shnilar
18-sentyabr kuni Shimoliy Tojikistondagi Chorug'daron poligoni va Nurafshon o'quv markazida Tojikiston va O'zbekiston harbiylarining qo'shma aksilteror marshlari boshlandi. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, mazkur marshlarda 17 mingga yaqin askar, zobit va harbiy xizmat yoshidagilar ishtirok etmoqda. Xabar tafsiloti bilan Dushanbedan Mardon Muhammad. Tojikiston Mudofaa vazirligi matbuot kotibi Orif Nozimovning ozodlikka bildirishicha, ushbu marshlar Tojikiston va O'zbekiston harbiylari keyingi 27 yil ichida o'tkazayotgan eng katta qo'shma mashg'ulotlardir. Mazkur marshlarda 100 oshiq og'ir harbiy texnika, 300 yaqin boshqa texnika, harbiy vertolyotlardan foydalanadi. Ikki bosqichdan iborat qo'shma harbiy mashqlar jarayonida tank, zambarak va boshqa qurol aslahalaridan ehtimoliy dushman, terrorchi guruhlarga zarba berish mashq qilinadi. Mashqlar 21-sentyabr kuni yakunlanadi, dedi Orif Nozimov. Tojikiston mudofaa vazirligi rasmiysi qo'shma harbiy mashqlardan maqsad xalqaro terrorizmga qarshi amaliyotlarni muvofiqlashtirish va hamkorliklarni rivojlantirishdan iborat ekanligini bildirdi. Qo'shma harbiy mashg'ulotlar Tojikiston va O'zbekiston mudofaa vazirliklarining 2018-yil uchun harbiy hamkorlikka oid kelishuv doirasida o'tkazilmoqda. O'zbekiston va Tojikiston mudofaa vazirlari Abdusalom Azizov va Sherali Mirzo Toshkentda joriy yil 7-avgustda o'tgan uchrashuvda ikki davlat harbiy hamkorligining 2018-yilga mo'ljallangan rejasini imzoladi. Tojikiston strategik tadqiqotlar markazi tahlilchisi Mahdi Sober Ozodlik bilan suhbatda ikki qo'shni davlat xavfsizligiga Afg'onistondan Islom davlati, Taliban harakati va O'zbekiston Islomiy harakati kabi terrorchi guruhlar ta'sir solayotganini aytdi. Tojikiston va O'zbekiston qarshisida xalqaro terrorizm tahdidi turyapti. Ba'zi ma'lumotlarga binoan Shimoliy Afg'onistonda Islom davlati va Taliban harakati bilan birga O'zbekiston Islomiy harakati ham faol. Bu terrorchi tashkilot safida o'zbeklar va tojiklar juda ko'p. Ularning maqsadi Tojikiston va O'zbekistonga qurol bilan qaytishdir, dedi Mahdi Sober. Tojikiston Ichki ishlar vaziri Ramazon Rahimzoda iyul oyida bo'lib o'tgan matbuot anjumanida Shimoliy Afg'onistonda 10 mingdan oshiq terrorchi, jumladan Markaziy Osiyoliklar jamlanganini bildirgan edi. Joriy yilning 18-avgustida Tojikiston va O'zbekiston chegarachilari birinchi marta maxsus taktik harbiy o'quv mashg'ulotlari o'tkazgan edi.
O'zbekiston va qo'shnilar.
Shahzoda taxallusi bilan ijod qiluvchi o'zbek estrada yulduzi Zilola Musayeva 14 va 16 sentyabr kunlari Qirg'izistonning O'sh va Jalalobod shaharlarida konsert berdi. Uning O'sh stadionida o'tgan konsertiga 10 mingga yaqin odam guvoh bo'ldi. Mavzu tafsilotlari bilan mikrofon oldida men Sherzod. Qariyb 15 yildan beri Qirg'iziston janubiga kelmagan Shahzoda konsertdan avval O'shda matbuot anjumani o'tkazdi. Anjumanda ishtirok etgan 50 ga yaqin jurnalist xonandaga o'zlarini qiziqtirgan savollarini berdilar. Savollarga javob berar ekan, Shahzoda agar qiziq taklif bo'lsa qirg'iz xonandalari bilan ham ishlashga tayyorligini aytdi.
Sizlarning san'atkorlaringizga kelsak, agar ular bilan tanishsak, ularning takliflari, treklari yoqsa, katta mamnuniyat bilan albatta birgalikda ishlaymiz.
Dedi Shahzoda. U O'shdagi chiqishida avval hech qayerda kuylanmagan bir qo'shig'ini taqdim etishi, konsert esa muxlislarni xafa qilmaslik uchun ham yangi, ham eski hit taronalardan tashkil topishini ma'lum qildi.
Konsertda eski hitlarni ham, yangi qo'shiqlarni ham ijro etaman. O'ylaymanki, bugun hali Toshkentda kuylamaganim bir qo'shiq premyerasini ham taqdim qilaman.
Deydi qo'shiqchi. Rus tilida o'tgan matbuot anjumani so'ngida o'shlik jurnalistlardan biri Shahzodadan qirg'izistonliklarga o'zbek yoki qirg'iz tilida tilak bildirishni iltimos qildi.
Shin qabulda faqat omad, ishqirvonch va albatta yaxshi kayfiyat tilayman.
Matbuot anjumanidan so'ng Shahzoda O'shdagi Ahmadbek Suyunbayev nomidagi stadionda konsert berdi. Konsertda avvaliga xonandaning muxlislari orasida musiqiy musobaqa o'tkazildi va unda ishtirok etgan kishilarga maxsus sovg'alar topshirildi.
Men Matim Jumatan, Jumaziy Qozog'istondan kabaylayman. Sog'inchim o'zing, jonim mana sanam.
Shahzodaning O'shda o'tgan konsertiga 10 mingga yaqin qirg'izistonlik muxlis tashrif buyurdi. Konsertda qirg'iz estrada yulduzlari, o'zbekistonlik va qirg'izistonlik qiziqchilar ham ishtirok etishdi. Shahzodaning O'sh va Jalolobod shaharlarida o'tgan konserti 7-chi kanal, Nur televideniyasi hamda O'sh shahar meriyasi tomonidan tashkil qilingan.
Ozodlik eshitirishlarini 24 soat davomida Ozodlik saytida, Ozodlik radiosi, TuneIn radiosi va boshqa radio ilovalarda Aziyasat 3D, Hotbird 8 sunniy yo'ldoshlarida uzluksiz tinglashingiz mumkin. Tafsilotlar uchun Ozodlik saytiga kiring. Ozodlik radiosining Facebook, Odnoklassniki, Instagram tarmog'idagi sahifalariga bog'laning. Kunning eng muhim voqealari, eksklyuziv xabar va yangiliklar Ozodlik radiosida. Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.